Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Talk with Darmawan. Kali ini di episode yang kelima, sesinya sharing-sharing bersama temen tentang organisasi. Nah kali ini aku sesi sharing sama temen-temen dengan salah satu tetangga sekaligus adik kelas yang bernama Rofiq Muhammad Siddiq. Nah kali ini apa yang mau diperbincangkan? Nah kali ini yang akan kami bahas tentang organisasi di SMA dan kuliah, bagaimana komparasinya serta suka duka menjadi orang yang berorganisasi itu seperti apa, serta bagaimana sih caranya untuk menjadi orang pembelajar tapi juga sebagai orang yang bisa mengatur sebuah organisasi. Iya, yeah, monggo.
Banyak perkenalan. Kalau aku Rofiq Muhammad. Umur 18 tahun.
Woman.
Umur 18 tahun lah.
Iya. Yeah.
Umur 18 tahun masih sekolah masih kaya. Di?
Sama
Islam satu.
Oh, saya yayasan loh.
Saya yayasan.
Wah, kalian punya. Gimana pengalaman jadi organisasi sebelum di SMA, dulu SMA-nya di mana?
SMP.
Juga pernah menjabat di organisasi?
Pernah. Ikut.
Apa ikut?
Itu SMP, ikut OSIS.
Jabatannya?
Ikut OSIS.
Wese. SMA?
SMA ikut OSIS lagi.
Wah.
Dua periode.
Mantap.
Dua periode. Terus setelah OSIS, di SMP ikut Ibra. Ikut pas Ibra. Tempat aktif di Pramuka tapi gak ikut.
Gimana pengalaman, ceritain pengalaman suka duka jadi ikut organisasi, plus minusnya apa?
Kalau saya itu ketua OSIS SMP sama ketua OSIS SMA. Gampang SMA.
Oh, gampang.
Gampang SMA. Soalnya kalau SMA itu orang-orangnya
dewasa.
Ya, lebih dewasa. Kalau di SMP kan masih ya
faktor emosinya
faktor
belum bisa.
Emosinya masih ya sering ngambekan, sering marah-marah. SMA itu enggak dewasanya kayak orang
egois.
Orang dikon wis mlaku dhewe. Yes. Jadi sudah mulai mindset-nya itu sudah tepat.
Kalau dari sebelumnya aku menjurus ke OSIS dulu ya. Kalau OSIS kan istilahnya sebagai organisasi tertinggi. Nah itu selama menjabat ketua OSIS di SMP dulu ya. Di SMP itu ada nggak positifnya dengan tambah relasi bersama SMP yang lain, terus guru atau kepala sekolah punya kenalan-kenalan gitu?
Luar sekolah?
Di luar sekolah.
Kalau di SMP kan? Di SMP itu lingkup sekolah entah, SMP dulu.
Berarti intern?
Intern, cuma intern. Jadi kalau SMA itu ya seperti form ketua OSIS selalu tanya gitu ada. Itu sempat ya kenalan dari SMA itu. Dari SMA Kristen juga banyak dari kelas. Kalau teman-teman dari luar SMA, ya kalau SMP dulu cuma ya kenalnya cuma satu SMP. Karena lingkupnya intern.
Berarti kalau dikomparasikan antara OSIS SMP sama SMA, relasinya lebih dapat di SMA-nya ya?
Betul, anu enteng di SMA, soalnya di SMA itu cuma OSIS itu menaungi ekskul.
Selain sebagai fasilitator.
Jadi nggak ikut menyalurkan aspirasi dari teman-teman. Itu kan sebenarnya nanti ke MBK. Kalau di SMP, ikut semua yang anu OSIS. Kalau ini upacara, ada kegiatan sehat OSIS. Kalau di SMA kan upacara nanti dari pramuka, terus kalau ada suara-suara aspirasi dari teman-teman saya masukkan untuk guru, nanti nanti ya saya bilang enteng
kalau masalah progres sendiri, karena gak bisa dipungkiri yang namanya organisasi itu pasti punya tujuan, dan setiap tujuan itu bisa dicapai dengan beberapa program kerja. Nah, selama menjabat entah SMP, entah SMA, di OSIS, pernah gak melakukan proker yang wow, tapi halangannya juga sangat banyak dan
pro kontra.
Ya, pro kontranya sangat besar.
Tetap maunya teman-teman gimana, maunya teman-teman yang bukan dari pengurus OSIS maunya gimana, kita turut, oke, mau buat event ini ya bisa dirapatkan. Selama ini
kalau SMA?
SMA ya sama.
Sama. Berarti belum ada pernah pro kontra belum. Kalau masalah seperti susah cari dana atau susah membuat relasi channel-channel itu pernah nggak ketika membuat broker apa gitu?
Itu SMP. SMP kan saya pernah dulu klasmit ada lomba olahraga. Waktu itu map kan soalnya SMP kan. Lagi tadi SMP itu belum ada persiapan, jadi waktunya klasmit ya udah jalan gitu, belum ada rapat, belum ada nanti kalau kegiatan ini berjalan itu minusnya gimana, jadi masih biasanya bilang tadi itu
belum matang lah,
belum matang soalnya ya pemikirannya masih pendek gitu. Terus waktu itu capnya putus, nggak ada dana, aku juga belum bisa mengeluarkan uang ya kita untuk SMA sih untuk dana SMA di pre-out dulu ada pre-out SMP terus dulu terus kami kesulitannya soalnya persiapannya 1 bulan harus capai target sekitar 300
orang.
300-an orang lah. Itu kesulitannya dicari orang dari paket dicari. Karena jadinya kan dari dulu ada tryout, tapi kami masukkan perusahaan itu lagi ambil diterima.
Jadi udah punya relasi ya, channel dana gitu ya.
Kalau peserta kan ya dulu kan udah lulus SMA, udah yeah. SMP. Jadi kan harus cari orang-orang baru, harus cari anak-anak baru ya.
Selain menjabat jadi ketua OSIS di Pramuka, entah Paskib atau dengar-dengar pernah sekarang lagi ikut Jabal Torik ya? Ya,
dalam
divisi apa?
Divisi apalah D3A itu kalau belum tahu sih D3A itu perekrutan, pengembangan, dan pengkajian.
Selain menjabat ketua OSIS pasti pernah di divisi yang lain. Nah, menurut kamu sendiri lebih sulit jadi ketua atau menjadi divisi atau anggota?
Dari ini lebih sulit tuh jadi anggota. Soalnya gimana ya? Kalau sapalah dari sekolah dari SMA Islam ya, itu anggotanya laki-laki. Nah, jadi kan juga kalau ada perempuan, kalau perempuan kan ada ya berkesan ada ibu lah. Jadi saling melengkapi laki-laki dan perempuan gitu. Kalau laki-laki semua kan jadi emosinya sama. Jadi harus ada yang menengahi. Kalau ada ini kan emosi.
Harusnya ada balance gitu.
Ada balance gitu. Nah ini kalau laki-laki semua kan mengandalkan emosinya. Kalau enggak anu marah, kalau enggak anu marah.
Kalau kamu sendiri ya, tipe seorang pemimpin jujur dari dirimu sendiri, kamu orang yang suka diatur atau lebih suka mengatur? Terus yang kedua, lebih suka mempekerjakan atau menggerakkan teman-teman atau bergerak sendiri dulu baru menggerakkan teman-teman?
Pertama itu ya, kan antara diatur sama mengatur, saya nggak pilih. Saya bebas saja bekerja, jadi terserah maunya apa, kita bisa sama-sama. Gak ada perbedaan kalau saya bilang, karena ada senior ada junior. Kalau bisa di masa periode saya itu nggak bisa sama junior, ya udah kita kerja sama-sama, jangan junior jadikan perbedaan, jadikan bawahan
saya. Harus saling membaur kita gitu.
Jadikan GO aja nggak apa-apa, jadikan wakil acara nggak apa-apa, kalau itu dari saya. Jadi nggak usah sama-sama mengatur, cuma ya job desk-nya aja kan, nggak usah diatur sudah bisa berjalan.
Yang kedua itu suka bergerak sendiri kemudian baru menggerakkan orang lain, atau lebih suka menggerakkan orang lain dahulu baru ikut membantu bergerak orang lain?
Jadi kalau saya dulu saya dulu kalau misal dari sana kesaman pas dulu aku masuk, Jadi saya dulu yang mencoba baru tahu kok pantu kelihatan agak lawanan dengan selam gitu.
Kamu langsung nyari alternatif. Kamu coba dulu sendiri. Dulu,
nanti baru anggota-anggota saya tahu.
Tapi yang masalah yang pertama tadi bukannya negatifnya kalau misalkan yang belum berpengalaman dijadikan CO atau misalkan SC apa enggak dalam sebuah acara persiapannya kurang matang karena kurang pengalaman.
Ya ada yang kan manajernya senior-senior juga harus siap backup. Saat adanya permasalahan ini. Terus jadi senior-senior itu siap menggantikan
harus siap membimbing
juga. Terus saya pesan ke adik-adik saya sering berpesan kalau ada apa-apa bilang ke kami. Saya izin, langsung ada misalnya ada kendala pas ini kekurangan ini bilang ke mas, bilang ke saya langsung aja nggak apa-apa, bilang ke yang senior itu nggak apa-apa. Terus bukan maksudnya melepas beliau gitu ya, saya yakin dalam perekrutan itu tetap jadi yang memang benar-benar berpengalaman. Nah, itu yang topang saya apa namanya karena ini putri.
Jadi percayaan dalam organisasi serta komunikasi itu harus dijaga ya, karena kuncinya kan komunikasi dalam organisasi
kan ketua kan pasti pernah bicara anggotanya ada yang salah biasa karena saya mengasih percaya diri pada kepercayaan pada mereka ya saya siap melakukan responnya. Kalau ya kan saya siap dulu kan ke PTN atau ke mungkin ya itu tidak menutup kemungkinan saya ikut organisasi kira kira di preferensi kan mas Lucy kan sudah kuliah, mungkin ada pengalaman.
Ya, kalau belum ke kuliah cerita dulu di SMA ya. Jadi di SMP pun pernah juga ikut OSIS, ikut kibraka juga di SMA. Hampir sama seperti punyamu karena kita kan satu yayasan. Jadi konsep organisasinya hampir sama, cuma yang membedakan kalau saya itu lebih condong ke Rohis. Nah di Rohis malah saya mendapatkan relasi yang sangat banyak di situ dengan bertemu dengan ketua Rohis dari SMA lain, kemudian bisa tahu bagaimana cara membuat acara kurban, membuat acara mabit, dan yang paling penting dengan belajar di situ di Rohis kita bisa menjadi orang yang bermanfaat ketika di masyarakat. Jadi tapi nggak menutup kemungkinan setiap organisasi pasti punya peran di masyarakat. Tapi dengan saya mengakui sendiri dengan ikut Rohis dan menjabat sebagai ketua, mengurusin bagaimana administrasi, mencari dana dan mencari relasi itu sangat bermanfaat dan sangat beruntung bagi saya bisa menerapkannya ke masyarakat. Nah, itu yang jadi masalah yang harus, kalau dari pandanganku sendiri, SMA dan kuliah itu organisasinya hampir sama secara struktural. Cuma yang menjadikan beda bagaimana kuliah itu harus lebih dewasa dalam menerima perbedaan. Karena kita enggak ada pembina OSIS kayak di SMA yang
mengandalkan emosinya.
Nah, kalau di kuliah kita dituntut harus punya kreasi, inovasi, tapi harus bisa selaras dengan seluruh anggota organisasi atau komunitas misalkan. Sehingga kita punya idealisme yang bertujuan sebagai tujuan awal organisasi atau komunitas itu dibentuk. Dan yang kedua, masalah struktur dan kegiatan-kegiatan seperti itu, kalau di SMA itu kan jarang kita mendengar CO, SC yang ada kan ketua, wakil ketua, terus
di SMA saya ada sih.
Ada.
Steering committee untuk steering committee kan itu sebagai tanggung jawab. Jadi ketua OSIS sama ketua kegiatan itu jadikan juga.
Oh iya. Berarti konsep OSIS yang ada di sekolahmu berarti sudah istilahnya mengikuti trennya kuliah. Dan kalau menurutku kalau kamu sudah berpengalaman di kuliah insya Allah bisa ikutin lah. Tapi yang jadi kuncinya paling penting di kuliah itu perbedaan itu pasti ada dan perbedaan itu gak bisa dipungkiri lebih majemuk daripada di SMA. kalau mungkin kita SMA berbeda pandangan, tapi masih sama agama misalkan, ya, karena kita sekolah Islam. Tapi kalau di universitas yang bukan Islam, misalkan universitas negeri, itu kan kita berbeda dengan ras, suku, budaya, agama,
terutama, ya.
Dan dengan adanya landasan itu menyebabkan pandangan kita dalam hal entah sosial, politik itu juga akan berbeda. Sehingga di situ kita dituntut apa yang kita bawa dari SMA, berlatih sabar dari SMA dan berlatih memanage diri kita itu harus dibawa ke kuliah dan dilatih saat kita di kuliah.
Kalau dengar ya, di kuliah itu katanya organisasi kan ada
apa?
Beasiswa
Omik BEM.
Nah itu katanya kan kalau ini cuma bergerak ya cuma sekitar, kalau asli kan ya barang itu ke masyarakat. Kalau sebenarnya kalau kuliah di Seoul itu banyak yang bergerak di dalam.
Oh itu pasti tentu, karena di universitas itu memang diterapkan dalam tridharma perguruan tinggi, salah satunya itu harus bisa menerapkan dalam masyarakat, dan orang mahasiswa itu harus bisa menyerap teori yang diberikan oleh entah dosen entah siapapun yang dia serap ilmunya harus dimanfaatkan untuk masyarakat. Dan seperti misalkan organisasi sosial, misalkan kalau organisasi sosial di SMA hanya untuk membantu orang. Tapi kalau organisasi sosial di kuliah itu selain membantu orang, bapak, dia harus bermanfaat serta dia mengembangkan soft skill, kemudian dibagikan kepada orang-orang yang belum bisa mengembangkan potensinya, sehingga masyarakat terbantu dengan punya potensi soft skill yang diberikan oleh beberapa mahasiswa dari organisasi sosial ke masyarakat.
Jadi seperti yang kita perlu katakan, untuk manusia yang baik itu yang bermanfaat.
Ya benar. Soalnya kalau karena jurusanku pendidikan ya, jadi kalau orang hanya belajar pendidikan di bangku kuliah itu hanya tahu teorinya, misalkan teori behavioristik inilah. Tapi kalau menurutku seorang mahasiswa kalau dia sudah tahu teorinya harusnya bisa diterapin. Kayak misalkan ada teori bahwa seorang anak itu lebih suka diajarin dengan cara adanya sanksi dan hadiah. Kalau hanya sebatas teori, dia hanya bisa mengajar, kemudian dia nggak sabar, akhirnya memarahi si anak. Tapi kalau orang tahu teorinya, kemudian diimplementasikan, misalkan dia ngajar, kok bandel, dikasih hukuman. Tapi setelah dikasih hukuman apa? Diberi iming-iming. Kalau kamu rajin, dapat hadiah. Nah, itu yang dimaksud implementasi di kuliah itu beda dengan di SMA dan di sekolah-sekolah. Jadi, tingkat universitas itu lebih keimplementasi ke dalam masyarakat dan ke dalam kehidupan pribadi.
Kalau itu saya lebih berdasar ke kebutuhan. Jadi kalau kamu larang orang, kamu juga harus memberitahu minusnya. Misalnya di SMA ya, kenakalan rokok lah, rokok. Kamu jangan cuma larang, kamu jangan rokok. Habis diberi hukuman itu. Nah harusnya kamu jangan rokok. Nanti efeknya ini atau mungkin dikasih ini contohnya, misal orang ini yang tenggorokannya rusak atau yang lain-lainnya kanker paru-paru, itu harus diberikan. Ada orang yang cuma dilarang itu nggak tahu,
nggak bisa ngasih solusi serta nggak bisa ngasih sosialisasi juga.
Jadi belajar untuk ya kalau mau larang atau mau ya tidak akan yang
makanya ketika di bangku kuliah nanti ketika kamu sudah masuk kuliah perlunya belajar untuk melihat masalah dalam masyarakat. Setelah melihat masalah kamu harus berpikir langkah apa yang bisa untuk membuat solusi di masyarakat, kemudian penyelesaiannya gimana, kemudian kamu harus memikirkan ulang positifnya apa, negatifnya apa, dan dampaknya apa. Kalau sekiranya kok negatifnya lebih banyak harus di plan lagi, cari solusi yang lebih baik lagi. Harus benar-benar punya plan-plan yang banyak, kemudian dikomparasikan mana yang positifnya lebih banyak. Jadi karena kita nggak tahu, problem solving itu nggak selamanya mulus. Kadang kita baik pun nggak dinilai baik sama semua orang kan. Nah seperti itu. Tapi kita bisa meminimalisir dengan kita berusaha berpikir kritis serta melihat keadaan di masyarakat. Yeah.
Masyarakat, saya sama masyarakat. Mm-hmm. Jadi kalau di SMA kan masih warga sekolah. Uh-huh. Kalau ya kalau ada masalah ya cuma kalau kan.
Dan juga tantangannya itu di kuliah, bangku kuliah itu kemajemukan. Perbedaan itu sangat sangat tidak bisa dihindari dan itu menjadi sisi paling sensitif. Kalau kamu terlalu saklek dengan apa yang kamu yakini dan kamu tahu, itu akan menimbulkan pro kontra yang lebih kuat. Makanya harus perlahan-lahan apa yang kamu yakini simpan aja. Nanti perbedaan pendapat harus bisa diterima dengan lapang dada, dicari problem solvingnya yang bisa menguntungkan seluruh pihak. Kalau kamu sendiri suka duka jadi ikut organisasi itu apa? Kan ada orang yang bilang ikut organisasi itu nggak perlu, nanti nilainya jelek. Ada orang yang bilang organisasi itu perlu, menambah relasi, menambah jiwa kepemimpinan. Gitu.
Tadi seperti itu banyak yang tidak ada kelas saya, terutama yang masuk SMA ini banyak yang tanya pertanyaan. Terus misal nilainya jelek gimana? Tanya. Kalau menurut saya sih mas, bahwa itu kita dari rumah orang tua menyekolahkan kita itu untuk belajar kan?
Uh-huh.
Nah, jadi kita utamakan nilai dulu. Mm-hmm. Ya memang kalau itu organisasi itu harus diprioritaskan juga.
Iya.
Kan? Tapi kalau
karena sudah menjadi tanggung jawab.
Menjadi tanggung jawab gitu kan. Tapi kalau saya sih lebih baik nilainya dulu. Mm-hmm. Kalau nilai baik, akademiknya baik, kamu ikut mengasah organisasi. Oke. Tapi kalau cuma mengandalkan organisasi, cuma mengandalkan ekskulnya daripada itu, nanti akademiknya yang ditinggalkan.
Padahal niat awal,
lihat awal
orang
dari
tua
rumah ke sekolah, orang tua menyekolahkan kita kan untuk menimba ilmu,
bekerja mati-matian membayar sekolah kita kan untuk belajar
cari ilmu.
Tapi tidak memungkiri untuk menambah soft skill, menambah relasi di dunia orang yang besok orang lebih luas itu pasti harus dibarengi dengan organisasi.
Jadi ya kalau udah sama kan ya sudah masuk belajar, ya bisa pikirlah,
bisa memanage
belajar,
juga
ya belajar belajar untuk
main waktunya
main nanti ya sudah. Terus ada kalau mungkin sudah di time schedule untuk ini untuk ya di pengalaman udah SMP orang tua sempat main ya kumpul itu nggak ada waktu untuk keluarga itu karena terus apa juga sempat backup lah.
Mm-hmm.
Terus apa ya saya petik dari SMA? Di SMA itu saya dulu masuk SMA berpikiran saya dulu OSIS kan pusing-pusing lah di SMP lah.
SMA pengennya nyaman
yang biasa lah yang seperti ya ada tuh teman-teman lah biasanya teman-teman kalau SMA itu
biasanya main
nongkrong sama teman-teman gitu lah. Tapi ya mungkin Allah menggaribi lah dari belakang itu jadi ketua kelas. Mm-hmm. Dulu sempat ke Michael minta alam tau di pulangnya itu setiap minggu tak kumpul ya.
Mm-hmm.
Senin sampai Jumat itu cuma sekolah pulang sekolah. Mm-hmm. Nah, terus ketua kelas ini kelas 2 mulai sibuk. Nah, ya teman-teman banyak yang bilang kok jarang nongkrong. Kok jarang kumpul sama teman-teman ya. Kalau saya berikan jelasan seperti ini, saya tanggung jawab yang di organisasi. Kita ikut organisasi harus siap konsekuensi.
Iya, siap konsekuensi.
Konsekuensinya harus siap.
Berani masuk, berani tanggung jawab.
Berani. Kita kalau mulai juga harus berani untuk masuk. Minggu kan kumpul keluar. Dan gagal.
Kalau aku hampir sama juga. Kalau orang tua apalagi bunda kan sering larang, apalagi orang yang khawatiran kan, itu ketika kumpul sampai malam misalkan SMA gitu, bahas sampai nginep-nginep loh, bahas Idul Adha gitu, kemudian nyari dana sendiri itu dilarang, capek, nanti kecapean lagi. Terus yang tak petik akhirnya ya di bangku kuliah ini, ketika alhamdulillah ya bukannya apa ya, apa yang saya tanam di SMP dan SMA dengan sebanyak-banyaknya mencari relasi, mencari pengalaman, bagaimana mencarikan, alhamdulillahnya sekarang pun bisa bermanfaat bagi masyarakat, bagaimana mengajari pemuda di desa untuk membuat proposal, bagaimana membuat proker yang butuh dana ketika enggak ada jalan keluar, kas habis, kemudian ada ide buat membuat proposal, mereka bingung apa itu proposal, akhirnya bisa menjelaskan dan bagaimana prosedur mekanismenya. Setidaknya ada keuntungan dan ada efeknya, karena prinsip saya apa yang ditanam itu pasti akan dituai. Dan alhamdulillahnya orang tua sedikit demi sedikit bisa mengerti. Dan sekarang pun kemarin kuliah sibuk dengan lomba karya tulis, buat inilah, kemudian dikira orang tua itu enggak pernah belajar, tapi alhamdulillah bisa membuktikan dengan nilai yang sangat memuaskan, tapi juga membuktikan dengan karya yang jadi, kalau dari saya intinya, kalau dari saya sendiri, dari aku, untuk kamu terus teman-teman yang lain, jangan takut buat berorganisasi, tapi yang penting utamakan niat dulu, awal dari awal itu kan belajar. Setelah belajar kan nggak mungkin besok di dunia kerja, di dunia yang lebih luas, kamu hanya bisa mengandalkan nilai, karena kamu harus punya relasi yang bagus, pengalaman, kemudian bagaimana memperbaiki serta mencari berbagai masalah problemnya, itu harus bisa. Dan apa yang kita hadapi sekarang itu belum tentu kita hadapi, tapi masalahnya mungkin sama jenisnya tapi berbeda dengan tingkat masalah, dan itu nggak bisa diatasi dengan yang sekarang, harus pakai pengalaman-pengalaman kemudian dikomparasikan. Itu
jadi dalam dalam lagi di sekui engkong segera gelap engkong saya gelap engkong saya
benar.
Jadi mak pintar kan bisa memintarkan orang, kalau orang berpengalaman ya sebaik
dan seperti contoh ginilah, orang punya ilmu banyak tapi nggak punya pengalaman dalam hal mengajar. Ketika dia mengajar pasti kagok,
nggak bisa kan,
dia mau prestasi pun nggak kalau nggak punya pengalaman buat berbicara itu, padahal ilmunya di sini
ilmunya banyak.
Tapi kalau orang sering presentasi, orang pengalaman, sering bercerita dengan orang-orang yang lebih tinggi, kemudian bisa istilahnya bioprupon itu, walaupun ilmunya masih cetek, bisa mencarikan suasana dan bisa memberikan kebermanfaatan yang lebih daripada orang yang berilmu tinggi tapi gak siap mental ketika terjun di masyarakat.
Dia disuruh masuk ke depan, dia gak bisa, dia malu. Nah, mungkin sudah itu saya berpikir, oh, ayo ketok. Saya berani untuk berani ke depan, saya berani untuk
punya modal mentalnya, mentalnya udah terlatih. Mentalnya
untuk public speaking itu lebih ada.
Jadi secara garis besar dari pengalaman kita berdua, kita bisa simpulkan ya. Jadi kita punya kesimpulan yang sama, organisasi itu perlu, cuma akademik itu menjadi tujuan utama. Tapi tidak memungkiri untuk menambah soft skill, menambah pengalaman, kita perlu organisasi. Dan itu tergantung masing-masing diri kita juga, bagaimana kalau nggak bisa manage ya sama aja. Kan kita udah ketika naik ke jenjang yang lebih tinggi, berarti di situ harus ada jenjang di dalam jiwa untuk memanage itu lebih pintar.
Dari pengalaman kan nggak di masyarakat belum bisa,
kalian bahkan dengan mengobrol dengan orang yang dahulu sejarah
pengalaman itu, mungkin kita dapat ilmu. Kalau saya gini, saya bukan orang yang ilmunya, tapi kalau saya punya ilmu, kalau saya walaupun ilmunya sedikit, kalau ilmu sedikit kalau kita
daripada ilmu banyak nggak berani bagi.
Bener kan nggak? Bisa itu. Kalau orang ilmu sedikit dibandingkan orang lain terus bawa bidan lagi, kan insya Allah ya, apa saja.
Dan itu lebih bahagia karena bisa membagikan bersama orang lain.
Ya, satu pagi. Cara kalau teman ada masalah kita bantu memecahkan masalah lebih bermanfaat.
Jadi untuk berorganisasi itu sangat penting kalau menurut kita ya. Jadi buat teman-teman yang takut sama organisasi dan akademik itu nggak bisa seimbang, kalau dari kita terus yakin dulu, kalau nggak yakin nggak bisa, dan harus bisa memanage diri sendiri. Oke, makasih Ropek udah sharing pengalaman, sharing cerita bagaimana organisasi itu, bagaimana plus minusnya, bagaimana mengatur antara akademik dan organisasinya. Semoga bisa bermanfaat bagi saya sendiri dan bisa menjadi pengalaman bagi saya juga. Pesan buat teman-teman apa?
Untuk ya adik-adik, untuk yang mungkin dengarkan podcast kita berdua ini, jangan takut kalau misal ya kita ajari, ajari tak ya, kalau misal kita mengajari nggak sampai bisa, setidaknya kan pernah mengajari.
Dan kita punya kelas yang bisa dimintai tolong lah.
Jadi, dulu pernah, ya benar. Untuk SMA itu belum, nanti untuk kedepannya itu lebih untuk kuliah atau mungkin untuk ke masyarakat itu, jalan ilmunya untuk kita.
Oke, makasih banget udah sharing pengalaman. Semoga bermanfaat buat kita berdua dan teman-teman yang mendengarkan. Oke, teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan podcast episode kelima kali ini. Semoga podcast kedepannya bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Justice!